Панын температурасы 22-24 градус жылуу. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Эми өлкө ичиндеги окуяларга кезек берсек. Кыргызстанда апрель инкылабынын 1 жылдыгын белгилөө учурунда Бакиевдин бийлигин кулаткан саясий күчтөрдүн биримдиги ыдыраганы коомчулукка ачык көрүндү. Социал-демократтардын лидери премьер-министр Алмазбек Атамбаев Бакиевчилер кайра баш көтөрүп жатканда Атамекен партиясы бөлүнүп четте турат деген дооматын айтты. Атамекендин лидерлери өз кезегинде башкаруучу коалициянын кыңыр иштерин чубап, бийликтен кетирүү жолунда аракеттенүүдө. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Форум имаратынан ала тоонетта чейинки жүрүшкө негизинен социал демократтар катышты. Атамекен менен Акшумкар партиялар мүчөлөрү эски аянтка чогулушту. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев мурда макулдашкан программа бузулуп, натыйжада акшумкарчылар атамекенчилер өз алдынча кеткенин билдирди.
Программаны бизге айтпай бузуп койгондуктан биз өзүбүздүн программабызды оңдой албай калдык дагы. Биз эски аянтта ошо атамекен партиясы менен Акшумкар партиясы өздөрүнүн жактоочулары менен анан аянтка келген Короноктон деген келген адамдар менен чоң митинг өткөздүк.
Мурдагы режимди чогулаткан саясий күчтөрдүн ортосундагы ажырым сыртынан эле көрүнбөй, саясий ораторлордун сөздөрүндө дагы ачык билинип турду. Форумдагы сүйлөгөн сөзүндө премьер-министр Алмазбек Атамбаев ачык эле Бакиевчилер бийлик алабыз деп жылынып баш көтөрүп турганда Атамекен партиясы оппозицияга өтүп бөлүнүп абакай болуп турат деп дооматын айта кетти. Темир Сариев мурдагы бир блоктогу саясий күчтөрдүн чачырап кеткен себеби ар бир партия жалпы максатына жетти. Ошол шайлоодон кийин ар бир партия өз алдынча кетти. Анткени алардын программалары ар башка деп айтты.
Биз былтыр 7 апрелде биригип ошол үйлөлүк бийликти жыгабыз деп чогуу чыкканбыз. Андан кийин убактылуу өкмөт түзүп, алгыбызга койгон максаттарды, элге берген убадаларыбызды аткарабыз деп жаңы конституцияны кабыл алып, аны ишке киргизип туруп, анан парламентте шайлоо жарыялаганда биз баарыбыз ишибизди тапшырып кеттик. Ошондон кийин ар бир партия өз алдынча кетти. Мына ушундан түшүнө берсе болот, анткени ар бир партиянын өзүнүн алдына койгон максаттары бар.
Премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин атамекенчилерге таарынчын дооматын айтып турганынын себебин коомчулук жакшы эле түшүнүп турат. Азыр учурда башкаруучу коалицияга атамекендин саясий лидерлери чабуул көтүп турган кези. Президент атамекенчи Кубатбек Байболовду баш прокурор кызматынан алгандан кийин ортодогу каршылыкка тулады. Байболов банк ячейкаларынан алынган 1,600,000 долларды, Дастан заводунун кассасынан алынган миллиондор социал демократтардын шайлоо өнөктүгүнө жумшалган деп билдирип, иликтөө тергөө иштерин жүргүзүүнү талап кылууда. Мындан башка дагы кыңыр иштер толтура деп чоң ашкерелөөлөрдү убада кылууда.
Мындан да кызыктуу иштер козголуш керек эле, бирок убакыт жеткен жок да. Ошол өтө кызыктуу иштер козголбосун деп жанагынтип соттун чечими чыга электе. Жанагындай оскорбительный формулировка менен шашып алып атканын өзүндө бир чоң мендем жатат да.
Бир эле учурда Мегаком уюлдук операторунун айланасындагы окуяларды дагы саясаттын көбүгү көп бүркүлүп атат. Атамбаев Бабанов коалициясы Мегакомду мамлекетке иштеткенге Байболов баш прокурор болуп турганда жеке кызыкчылыгын коргоп, тоскоол болуп келди деген сөздү сүйлөп жатышат. Президент Роза Отунбаеванын сөзү алар менен бир чыгууда. Ошентип апрель окуяларынын 1 жылдыгынан кийинки саясий кырдаал президенттик шайлоого көрүлгөн даярдыктын кандай болуп жатканынан азыр көптөр кабар берет. Байкоочулар азыркы башкаруучу коалициядагы Атамбаев жана Бабанов президенттик шайлоого бирге чыгат, анткени кызыкчылыгы бир деп ойлошууда. Ал эми Атамекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаевден мурун президенттик шайлоого аттанаарын анын саясий шериги Кубатбек Байболов жар салып жиберди. Бирок аталган партия шайлоого чейин бирдиктө талапкерин тандайт болуш керек. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Сиздер азаттыктын толкунундасыздар, уктуруубузду улантабыз. Ош аймагында ноябрь айындагы жер басып алуулардан кийин түзүлгөн комиссия жакын арада муктаж болгондорго жер бөлүп берүүнү баштайт. Бул тууралуу Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси, Ошто жер бөлүштүрүү боюнча түзүлгөн тармактар аралык комиссиянын төрагасы Жантөрө Сатыбалдиев кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен курган маегинде билдирди. Анда ошол маекке орун берсек.
Жантөрөбүздө Ошто үй куруу үчүн жерге муктаж адамдарга жер бериле баштайт деген кеп турат. Бул боюнча конкреттүү чечимдер кабыл алындыбы?
конкреттүү өкмөт тарабынан жерлерди трансформациялоо иши бүттү. Бул биринчи этабы. Сиздерге белгилүү 63,000 жарандан арыз түшкөн деген кабар бар жергиликтүү бийликтердин Ош шаары менен Ош областынын тургундарынан. Ошон үчүн өкмөт биринчи этапта 3,000 гектарга жакын жерди трансформация кылып ошону өздөштүрүү иштерин жүрүп атат азыр. Биз азыр ген планын түзүп атабыз, ал жерге картып суу чыгарабыз, картып жолуна апарабыз электр энергиясын. Аларды ошо бөлүштүрүү үчүн ошо биринчи этабында ген план түзүп, жакынкы арада ошол биринчи кишилерге участоктарды берүү иштерин баштайбыз деген оюбуз бар.
А мына ошо биринчи кишилер кимдер? Алар кандай негизде тандалынган?
Ал коомдук ушул жана жерге муктаж болгондор өздөрү коомдор түзгөн, ошолордон жумушчу топтор түзгөндө ошолор өздөрүнүн списоктарын берет. Анан биздин ушул межведомственный комиссия бир 20 кишиден жакын киши түзгөн, ошолорго берет. Биз анан жана регистрационный органдардан жери барбы жокпу башка жерде, ну мисалга башка райондо же башка жерде жери болуп калса ошолорду изилдеп чыгып туруп тизмени бекитип беребиз да анан жергиликтүү бийлик өздөрү бөлүштүрөт.
Демек тизмени тактай турган орган бул тармактар аралык комиссия турбайбы?
Ооба, тармактар аралык комиссия. Ошол жерге ошол мен башчылык кылам, ага жергиликтүү бийликтин орун басарлары кирген, акимдер, анан мэрдин орун басары, госстройдун башчысы бар, анан регистрационный органдар бар, министерство юстициядан бар и жанакы коомдук уюмдар кирген. Ошо жана жерге муктаж болгондор азыр өздөрү көп коомдор түзүп алган да, что ошолор очередьтерди тактоо үчүн ар бир 5 категориядагы жерге муктаж болгон элдерди категорияга бөлүп атат. Бирок ал жерде мурдатан очередьке туруп келген жарандар да бар, аны да биз ошо өткөндөгү биздин жыйналышта ушундай сунуш кылдык, аларды да сөзсүз түрдө карашыбыз керек.
А Ош шаары болсо жерлерди бөлүштүрүп берет экен ошондо жергиликтүү бийлик?
Ош шаардыкын Ош шаарга беребиз, райондун өкүлдөрүн айыл өкмөттөргө беребиз.
Жер бөлүштүрүү учурунда Юн окуясында жабыр калган адамдарга бир артыкчылык каралган беле?
Ошол биринчи очередьте биринчи группада ошол июн айындагы окуяда жапа чеккендер. Бирок алар мисалга квартира алып калса, квартира алам десе аларга жер берилбейт. Же жер алат, же жана курулуп аткан батирлерди алат да. Экинчи очередьте жана очередьте тургандар, укук коргоо органдары, ветерандар жана участники Афганда катышкан, Баткен когалаңдарына катышкан жарандар очередь очередь менен алышат.
Жантур мырза, ошо бериле турган жерлер туурасында айтып берсеңиз да, ошо кайсы Ош шаарынын же Ош облусунун кайсы аймактарынан жер берилген турат?
Бул Араван районунан, Карасуу районунан и Ош шаарынын өзүнө ошо трансформация жасалып 3 жерден берилет. Бул Катасайский массив, Папанский массив, Ачинский массив. Азыр ошолордун баардыгын изилдөө иштери биринчи этаптан жүрүп атат. Баардык жер кандай жол салынат, кандай суу чыгарылат, таза суу, агым суу, жол кантип барат, электр энергияны кантип апарабыз, ушулардын баарынын иштери башталып иш жүрүп атат.
Алгачкы жерлер качантан баштап бериле баштайт ошондо?
Кудай буюрса ушу эмки жумада аягын берип калабыз деген ой бар. Бул эми эң татаалы, бул тизмени тактоо да. Жерди өздөштүрүү дагы татаал, анын тизмени тактоо. Аны бөлүштүргөн келгенде бул маселелер сөзсүз каралыш керек да.
Имкаптада ошондо канча кишиге, анан канча гектар жер бөлүнгөн турат?
Биринчи этапта биз ушу биринчи муктаж болгон 1000 кишиге деп атабыз, ошонун тегерегине иш алып барабыз. Ал эми экинчи этаптар андан ары жылып бара берет. Бул токтобой турган процесс да. Эми 63,000 деп берилген, эми алардын баарын жеткириш үчүн бул өтө чоң каражатты дагы, чоң жерди дагы эме кылат. Бирок биз алар тизмелерди тактаганда биздин жеке оюбузча тизме азаят деген оюбуз бар. Себеби Ош шаарында дагы, райондордо тургандар может бир эле фамилия бир 2-3 жерде барбы деген ойлорубуз бар да, биз аны текшерип чыгышыбыз керек.
Демек азыр 63,000 бул жалпы арыз тапшыргандар экен, тактала элек экен тизмелер, э?
63 миң деп жалпы списочный берген арыздар бар да. Ошону азыр жанагы регистрационный органдар ар бир фамилияны изилдеп чыгат. Ошондон кийин гана фамилия так болот.
Алгачкы миң кишиге канча гектар жер берилген атат ошондо?
Бул где-то бир 100 гектардын тегерегинде болот.
Акыркы суроом мындай болуп атат, ошо кандай шартта берилет аларга жер?
Жер биздин мыйзамдар негизинде жери жок адамдар бир жолу бекер алат, бериле турган жерлердин баардыгы бекер, а жери барларга жолбосо жанакында өздөрүнүн үйлөрү, жерлери бар кишилерге ал жерден жер берилбейт.
Сиздер Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси Жантүрөс Сатыбалдиев менен кабарчыбыз Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Адаттагыдай эле таңк азаттыктын толкунундасыздар. Берүүнү болсо Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Жапонияда 7 балдан ашык жер титиреди. Ош аймагында турак жай курууга жер бериле баштайт. Түркия Ливияда тынчтыкка жетүүнүн жолун сунуштайт. Ливиядагы Мисрата шаарына Улуттар уюмунун кемеси гуманитардык көмөк менен келди. Кытай Кыргызстанга 136 миллион доллар насыя берүүгө даяр. Косовода аял президент болду. Түркия Кыргызстанга 300 тонна пахта үрөнүн берет. Бүгүн Нурсултан Назарбаевдин ант берүү аземи өтөт. Иранда абактагы журналист ЮНЕСКО сыйлыгына татыды. Султан Раевдин аптанын 5-чи күнү китеби түрк тилинде Түркияда жарык көрдү. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейди программабызды улантабыз. Кыргызстанда 2010 жылдын 7 апрелинде болгондой окуялар 7 айдан кийин Түндүк Африка менен жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрүндө кайталанууда. Араб дүйнөсүнүн ар кайсы бурчунда элдик толкундоолордун эпкини эмдигиче басыла элек. Мындан улам Кыргызстандагы апрель инкылабы башка калктарды да авторитаризмге каршы көтөрүлүүгө шыктандырды деп эсептегендер да бар. Апрель окуяларынын мына ушул өңүтүү тууралуу Улан Алымкулуулу кеп кылат.
Кыргызстанда апрель инкылабынын араб элдерине тийгизген таасири жөнүндө президент Роза Отунбаева да айтууда. Ал апрель окуяларынын бир жылдыгына арналган жыйында белгилегенде, Кыргызстандын жолу жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкада авторитаризмге каршы массалык чыгуулар үчүн үлгү болду. Апрель окуяларынын глобалдык феноменге айланганы жөнүндө Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да утур-утур айтып келүүдө. Бирок Египет менен Тунисте мындай пикирлер менен макул болгондор барбы? Биз Каирдеги Америка университетинин профессору Амин Хусейнге кайрылдык.
First of all, I would like to salute the Kyrgyzstan people for the celebration of such an event that inspired so many people around the world.
Биринчиден кыргыз элине дүйнөдө көптөгөн адамдарды шыктандырган окуяны белгилеп жатканына байланыштуу салам айтам. Бул инкылап аралык алыс экендигине карабай, араб дүйнөсүндөгү өзгөчө Египет менен Тунистеги жаштардын ойгонушуна кандайдыр бир деңгээлде таасир бергенде шек жок. Көптөр Кыргызстан менен Египеттеги окуялардын ортосунда түз байланышты көрбөгөнү менен, менимче жакшы жашоо издеп чыккан адамдар бирдей сезим менен чыкканы талашсыз. Албетте, түз байланыш жок, бирок өзгөчө бул жерде. Кыргызстанда эмне болгонун билгендер окшош элементтерди көрөбүз. Силерде ишке ашкан инкылаптын духун адамдар кандайдыр бир деңгээлде бул жакта да кайталашты.
Дейте кайрлик профессор Амин Хусейн. Кыргызстанда бир жылдыгы белгиленген апрель инкылабы менен араб дүйнөсүндөгү толкундуулордун кандайдыр бир байланышы барбы деген суроону АКШдагы Гарвард университетинин Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Джон Шоберлейнге да жолдодук.
I don't think that it's very likely that there's a direct connection. If there were, then we would have heard.
Мен бул жерде тикелей байланыш бар деп ойлобойм. Биз бүгүн толкундуулор болуп жаткан өлкөлөрдө Кыргызстан деген сөзгө кеңири шилтеме жасашканын уккан жокпуз. Ооба, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө өкмөттү бирөө келип өзгөртөт деп чыдап олтура бербөө керек деген маанай күчөп бара жатканы чындык. Ушул нерсе Кыргызстанга, Египетке таасир берди. Менимче ушул эле нерсе аймактын башка өлкөлөрүнө да таасир бериши мүмкүн.
And I think it could affect other countries in the region as well.
Дейт Америкалык профессор Шоберлейн. Өткөн бир жыл ичи көргөзгөндөй, Кыргызстандагы Апрель инкылабынын эпкини Борбор-Азиядагы коңшуларда эмес, алыскы араб дүйнөсүндө сезилди. Бирок араб өлкөлөрүндө бир нерсе экинчисинде кайталанды. Кыргызстандагы инкылаптын айрым президенттеринин бийликте туруу мөөнөтү араб дүйнөсүндөгүлөргө жакындап бара жаткан Борбор-Азияда эмес, башка аймакта кайталанышын саясаттануучулар 2-3 себеп менен түшүндүрүшөт. Гарвард университетинин Борбор-Азия программасынын жетекчиси Джон Шоберлейн мындай дейт.
Of course, the key factor here is the extent to which other governments allow windows of opportunity for.
Мындагы чечүүчү фактор башка өкмөттөр демонстрацияга кандай чекте мүмкүндүк бергенинде. Борбор Азиядагы репрессиячыл өкмөттөр оппозицияга ой пикирин билдирүү үчүн дээрлик мүмкүндүк бербегени факт. Кырдаал кээ бир өлкөлөрдө айырмалуу болду. Ал эми Борбор Азияда өкмөткө каршы оппозициянын деңгээли анчалык деле кубаттуу эмес
дейт
профессор Шоберлейн. Ал эми биздин дагы бир маектешибиз Москва жашаган түркмөнстандык саясаттануучу Фархат Ильясов Борбор Азияны айырланып араб дүйнөсүндө толкунуулор бирден сала экинчисине өтүп кетишин эки аймактын өнүгүү тарыхындагы айырмачылыктардан говорят.
Ну, дело в том, что развитие арабского мира, оно носило более однородный характер.
Маселе, араб дүйнөсү бир түрдүү өнүккөндө. Кырдаалдын өнүгүүсү жана бышып жетилүүсү тарыхый жактан узак мөөнөттө болду. Ал жакта кокустан чыккан жана субъективдүү факторлордун инсан таасири абдан эле минималдуу. Бизде болсо капыстан чыккан факторлордун таасири абдан чоң. Анткени өлкөнүн өнүгүшүнө бийлик башына кандай лидердин келип калганы радикалдуу түрдө таасир берүүдө. Ошондой эле Борбор Азияда социалдык өнүгүүнүн деңгээли да бир кылкай эмес.
Уровень социального развития неоднороден.
Саясаттануучулар Түркмөнстанда болобу, Казакстанда, Өзбекстанда болобу, азыркы президенттер бийликте турганда өлкөнү демократиялаштырган реалдуу жана масштабдуу саясий реформалар күтүлбөйт деп болгошот. Маселен, Казакстанда эң жакшы деген деми азыркы президенттик система, балким кайра президенттик парламенттик системага трансформацияланышы мүмкүн. Бирок казак президенти Нурсултан Назарбаевдин капыстан мөөнөтү шайлоо өткөрүп, бийлигин дагы бир мөөнөткө бекемдөө камын көрүшүн айрым саясаттанышчылар, казак оппозициясы узактан бери бийликте турган мамлекет башчыларына каршы араб дүйнөсүндөгү көтөрүлүштөр менен байланыштырышкан. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Программабызды улантсак, франциялык изилдөөчү Кыргызстан боюнча адис Давид Каюзер былтыр 7-апрелде Ала Тоо аянтындагы кандуу окуяларга күйөө болгон. Ал ошол жерден тартып алган тасманын негизинде даректүү фильмдин үстүнөн иштеп жатат. Биз менен болгон маегинде Каюзер былтыркы окуяларды эскерип, кыргыз жаштарынын эрдигине таң кылганын айтып берди. Маекти Айнура Жекше кызы жүргүздү.
Давид, donc l'année dernière David demek siz былтыр Ала Тоо аянтында болуп турсуз. Ал жака кандайча барып калдыңыз эле?
Oui, tout à fait, j'étais de 13h15 à 14h plus exactement. Au départ, je me suis trouvé par hasard, c'est-à-dire que je travaillais dans l'éducation.
Ова, тагырга айтсам, мен аянтта түшкү саат 1:15 мүнөт өткөндөн саат 2:00 чейин болдум. Мен ал кезде Кыргызстандын жогорку окуу жайларында сабак берип жүргөм. Америкалык университеттен Эркиндик бульварында жайгашкан дипломатиялык академияга баратып, Ала Тоо аянтынан өтүп калдым. Ал жерде франциялык бир таанышыма жолугуп сүйлөшүп туруп калдык. Бир убакта ооктун үнү чыга баштады. Адегенде аянтта эл аз эле болчу. Менимче 60-70 эле киши болсо керек. Милициянын кордону аянтты Киев көчөсүнөн бери курчоого алган. Демонстранттар баалардын кымбатташына каршы нааразылыгын тынч билдирип атышты. Кээ бирлери колдоруна плакаттарды көтөрүп алышкан болчу. Андан кийин милиция 2 мүнөттөй желим ок менен атып атты. Ошондо эч ким деле качкан жок. Бир убакта эле чыныгы окторго өтүштү.
Les gens n'ont pas commencé à s'inquiéter à ce moment-là, mais 2 minutes après, la police a tiré à balles réelles sur une population désarmée.
Et qu'est-ce que vous avez fait?
Alors moi, je suis... en fait, j'étais avec un ami français qui m'accompagnait...
Менин жанымда франциялык бир таанышым бар болчу. Ал камерасын алып чыгып, айланада болуп аткандарды тарта баштадык. Кызык нерселерге күбө болдук. Ого атылганда аялдар менен балдар кача башташса, эркектер тескерисинче алдыга, милицияга карай жылышты. Биринчи катардагылар окко учуп жатып калганда, арттагылары жер-жерде жарадар болуп жыгылган же өлүп аткан адамдарга карабай, бир да мүнөт ойлонбой алдыга кылышты. Алардын эски режимге ушунчалык каарданып, ачууланып турганын, Бакиевтерди кетирүүгө канчалык чечкиндүү экенин көрдүк. Милиция менен бетме-бет тирешип, куралдарын тартып алып жатышты. Ошондо чыныгы кармаш башталды. Снайперлер да бар болчу.
À partir de là, il y a eu vraiment des échanges de coups de feu, surtout que les snipers ont commencé à tirer.
Il y avait des snipers. Vous avez vu des snipers ou vous comment Снайперлерди өз көзүңүз менен көрдүңүзбү?
Oui, moi j'en ai vu 5, il y en avait 2 sur le toit de
Agro. Ouah, мен 5 снайперди көрдүм. Эки агропромдун чатырында, дагы көк ак үйдүн маңдайындагы аянттын өзүндөгү аркаларда. Бирөө прокуратуранын чатырында болчу. Бир снайперди эл арасынан бирөө атып өлтүргөнүн да көрдүк.
Il y a même une personne de la foule qui s'était armée entre-temps qui a battu un sniper à cet endroit-là.
Vous avez eu la peur? Ошондо корктуңузбу? Тезирек качайын бул жерден деген сезим пайда болду беле?
Disons qu'on était face à deux choses. D'un côté, oui bien sûr, mais comme il y avait des balles qui sifflaient partout, on savait que
Бир жетинен ооба, сиз айткандай эле болду. Экинчи жагынан тынбай ок жаадырып атышса, кокусунан ошонун бирөөнө кабылбайын деп эч жакка жылбай турууну чечтик. Анан да артка кайтпай өмүрлөрүн тобокелге салган жаш уландарды көргөндө өзүмчө толкундандым. Арасында менин студенттерим да бар эле. Эң башында бир бала 16 жашта да болсо керек, колуна Бакиев кетсин деген плакатты кармап күлүп баратканын көргөм. Кийин ал канжалап жерде жатты. Ошондо мен өзүмө өзүм мен булардай эри жүрөк боло албаймынбы дедим.
Avant le début de la manifestation et après je le revois allongé sur la place, l'œil en suspens, blessé. Je me suis dit je ne pouvais pas être moins courageux que
Donc vous avez été surpris par Өлөрүн билип туруп артка кайтпаган жаштардын эрдигине таң калган турбайсызбы?
Ооба, алардын эрдигине таң бердим.
Est-ce que vous avez attendu que милиция атат же тактап айтканда чоңдор атууга буйрук беришет деп күттүңүз беле?
Жок, эч күткөн эмесмин. Башында социалдык талаптар менен чыккан эл кыргын күчөгөн сайын Бакиевдин кетишин көбүрөөк талап кыла башташты.
Plus j'ai entendu des gens demander le départ de Bakiev.
David, vous avez écrit un ouvrage sur l'histoire de Kyrgyzstan. David, siz Kyrgyzstan жөнүндө китеп жазгансыз. Чыгармаңызда 7 апрель окуяларына кандай аныктама бересиз? Азыр Кыргызстандын өзүндө ал төңкөрүш беле же элди кыңкылап болгонбу деген талаш уланууда. Сиздин көз карашыңыз кандай? Votre opinion?
Je ne peux pas en tant que citoyen étranger émettre de jugement précis, mais ce que je peux vous dire
Башкы өлкөнүн жараны катары мен так аныктама бере албаймын. Бирок ал элдик көтөрүлүш болгон деп ойлойм. Азыркы президент Роза Отунбаевадан тышкары саясий партиялардын бир катар лидерлери бир нече күн мурда камалган. Студенттер арасында блоктордо кандайдыр бир нааразылык, өз оюн эркин билдирүүгө умтулуу сезилип атты. Дүйнөлүк ири өлкөлөр да ынкылап болуп кетет деп күн мурунтан ойлошкон жок.
Par ailleurs, les puissances internationales ont été surprises, n'ont pas prévu la révolution.
David, je vous remercie. David, rahmat sizge.
Sizge de rahmat.
Très bonne soirée.
Франциялык изилдөөчү Кыргызстан боюнча адис Давид Гаузер менен Айнура Жекше кызы маектешти. Эми кезекти жергиликтүү басма сөздөн баяндамага берсек, бүгүн жаңы чыккан гезиттерди Шайлебек Дүйшеев барактайт.
Гезиттер 7 апрелде каза күтүү күнү кече кандай өткөнүн чагылдырышты. Буга карата ар кандай көз караштагы макалаларга кенен орун берилди. Өмүрбек Чиркешев үчкө күрөк каккан парламенттик системада профессионалдар жок болсо да биринекин. Парламент менен өкмөттүн атургай жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тармагынын 90-95% көрүнөө да көмүскө да бизнесмендерден турат. Мындай феномен дүйнө тарыхында жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн ашкан байы, миллиардерлери эч качан парламент шайлоосуна, мамлекеттик бийлик кызматтарына барбайт. Алар өз өкүлдөрүн түртөт, бирок болгондо да колунан иш келген ар кайсыл адистикте башы мыкты иштеген адамдарды шайлатат. Өкмөттүн кызматын алып барат деп жазды журналист Алым Токтомушев жаңагым кесиндеги жол бүгүнүндө. Ушул эле гезит аркылуу курган маегинде башкы прокурор Кубатбек Байболов президент Роза Отунбаевага бир катар дооматтарын айткан. Айгай кесит өткөн жумада Өмүрбек Бабановдун 100 миллион доллардан ашуун каражатты чет жактарга чыгарып кеткенин жар салды. Президент эмне үчүн муну көрбөйт? Кеңешбек Дүйшөбаев 2005-жылдын март революциясындагы кепке чандарды уюштургандан тартып былтыр Мурат Суталиновду чек арадан кантип өткөрүп жибергенине эмнеге баа бербейт деген суроолорду койду. Кыргыз руху гезити 7 апрелге арналган Бишкектин бир мектебиндеги 4 классынын окуучусу Бейшенбек уулу жайнактын ыры менен ачып аялдар шаарчасына кош келиңиз экс прокурор деген макаланы окурмандарга тартуу кылды. Анда мындай деп жазылат: Роза Отунбаева мурдагы парламенттеги КСДП фракциясы чилдей тарап, андагы депутаттардын алды АКШга кача баштаганда фракциянын жүгүн жалгыз мойнуна Роза Отунбаева артып жүргөндө Кубатбек Калбеков, сиз кайда элеңиз? Демек Роза Исаковдун алдында баатыр болгондон мурда уялыш керек эле, деп жазды автор. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүз.
Рахмат сизге, рахмат сизге.